ቮይስ ኦፍ አሜሪካ።
ክልል ኦሮሚያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዎ ፍሉይ ረብሓ ንምሕላው ብዝብል ብቤት ምክሪ ሚኒስትራት ፀዲቑ ናብ ወከልቲ ህዝቢ ዝተመርሐ ረቂቕ ሕጊ ንሕቶ ህዝቢ ዘይምልስ ዝተጠቕመሉ ቋንቋን ኣገላልፃ ንህዝቢ ዘረሓቕቕ ከፋፋሊ እዩ ክብሉ ናይ ኦሮሞ ውድባት ተቃዊሞሞ። ፅዮን ግርማ ንወሃብ ቓል ዲሞክራስያዊ ግንባር ኦሮሞ ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ንወሃብ ቓል ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ድማ ካብ ከተማ ኣስመራ ብስልኪ ኣዘራሪባ ዝሰርሓቶ መደብ ገብረ ገብረ መድህን ተርጉሞ ኣሎ።
ናይ ኢትዮጵያ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኦሮምያ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝህልዋ ረብሓ ብዝምልከት ዘጽደቆ ረቂቕ ኣዋጅ ንስሩዕ ኮሚቴ ጉዳያት ሕግን ምምሕዳርን ከምኡ ውን ጉዳያት ከተማታትን መሪሕዎ ኣሎ። እቲ ቤት ምክሪ ንዕረፍቲ ክወፅእ ዝተረፈ ሓደ ሰሙን ብምዃኑ ብፓርላማ ኣይጸደቐን ዘሎ። ተቃወምቲ ውድባት ኦሮሞ ነቲ ረቂቕ ሕጊ ይቃወምዎ ኣለዉ። ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ከምኡ ውን ወሃብ ቃል ናይ ኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ኣቶ ለንጮ ባቲ ዝወፀ ኣዋጅ ንሕቶ ህዝቢ ዝምልስ ኣይኮነን ክብሉ ነጺገምዎ።
እንደውም የተጠቀሙበት ቋንቋና ኣገላለጹ ህዝብን የሚያራርቅ የሚያቃርንና ሌላው ህዝብ በኦሮሞ
ዝተጠቅሙሉ ቋንቋን ኣገላለጻን ህዝብ ምስ ህዝቢ ዘረሓሓቕን ዘጻብእን ካልእ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ክልዓልን ቅሬታ ክሕድርን እቲ ህዝቢ ዝኸፋፍልን እዩ። ምክንያቱ ህዝቢ ኦሮሞ ፍሉይ ረብሓ ኣሓተተን ፍሉይ ረብሓ ምሕታት እውን ኣይከኣልን። ካልእ ህዝቢ ዘለዎ መሰል ንህዝቢ ኦሮሞ እውን ይተሓለወሉ ኢና ንብል ዘለና እምበር ካብ ካልእ ህዝቢ ተፈልዩ ንበይኑ ፍሉይ ረብሓ ዝሓተተሉ ኩነታት የለን።
ኣብቲ ረቂቕ ሕጊ ዝተቐመጡ ከም ትምህርቲ፣ መሰረተ ልምዓትን ባህልን ዝኣመሰሉ መሰላት ዝኾነ ይኹን ሰብ ሰብ ብምዃኑ ዝረኽቦም መሰላት እዮም ዝበሉ ኣቶ ለንጮ ብሽም ፍሉይ ረብሓታት ፖለቲካዊ ድሌት ንምምላእን ደም ዘፋሰሰ ማስተር ፕላን ብኻሊእ መልክዕ ንምፍጻምን እዩ ኢሎም። ንኦሮሞ ፍሉይ ረብሓ ክብሉ ከለዉ እቲ ኻሊእ ኣይርባሕን ማለት ድዩ ኢሎም ይሓቱ ኣቶ ለንጮ።
የኦሮምያ እዛ መሰረተ ልማት ወይንም የትምህርቲ ቤት የባህል ማእከል
ኦሮምያ መሰረተ ልምዓት ወይ ቤት ትምህርቲ ወይ ናይ ባህሊ ማእከል ክሰርሕ ከሎ ካብ ሊል ዝወፃ ይወሃብ ይብል። እቲ ኻሊእ ኸ ካብ ክልል ጋምቤላ መጺኦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኾነ ማእከል ክሰርሑ እንተ ደልዮም ከ ኣብ ባህር ዳር ክሰርሑ እንተ ደኣ ደልዮም ከ ንዕኦም ሊዝ ከኽፍልዎም ማለት ድዩ? ኣብ ሓንቲ ሃገር ክልተ ዓይነት ብምሕዳርን ረብሓን ክህሉ ማለት ድዩ? ኣይከኣልን። ከምዚ ዝኣመሰሉ ህዝባዊ ትካላት ንህዝቢ ስለ ዝረብሑ ቀደም እውን ብነጻ ክወሃቦ ኣሎ።
ዝተጠቕምሉ ቋንቋ ንኻሊእ ኢትዮጵያዊ ዘፈራርሕ ከም ዝኾነን ህዝቢ ንዘካየዶ ዘሎ ቃልሲ ንምድኻምን ንህዝቢ ንምክፋልን እዩ ኢሎም። ብምውሳኽ ኣዲስ ኣበባ ናይ ፌደራልን ናይ ኦሮምያን ዋና ከተማ ክትኸውን ኣለዋ እውን ኢሎም። ግንባር ሓርነት ኦሮሞ እውን ነቲ ረቂቕ ሕጊ ብምቅዋም መግለጺ ይውፅእ ኣሎ። መሳርሕትና ጽዮን ግርማ ኣማስያ ናብ ኣስመራ ስልኪ ደው ኢላ ዘዘራረበቶም ወሃብ ቃል ኦነግ ኣቶ ቶሌራ ኣዳባን ውድቦም ነቲ ረቂቕ ሕጊ ዝተቃወመሉ ምክንያት ከምዚ ክብሉ ይገልጹ።
የኦሮሞን ህዝብ ጥቅም በተመለከተ እንደዚህ ባሉ ወሳኝ
ረብዓ ህዝቢ ኦሮሞ ብዝምልከት ኣብ ከምዚኦም ዝበሉ ወሰንቲ ሕቶታት ናይ ህዝቢ ውክልና ዘለዎ ኣካል እዩ ክውስን ዘለዎ እምበር ብህዝቢ ዘይተመርፅን ህዝቢ ዘይወክሎን መንግስቲ ይኹን ጉጅለ ክውስኖ ኣይኽእልን ካብ ዝብል ኢና ተቃውሞና ንስምዑ ዘለና።
እቲ ኣዋጅ ህዝቢ ኦሮሞ ክቃወሞ ንዝጸንሐ ማስተር ፕላን ብኢዳ ዙር ንምፍጻም ዝተሃቀነ ውጥን እምበር ንሕቶ ህዝቢ ኦሮሞ ይፈትሕ እዩ ዝብል እምነት የብልናን ኢሎም። እቲ ሕቶ ናይ ፍሉይ ረብሓ ሕቶ ከይኮነስ ናይ ዋንነት ሕቶ እዩ እውን ኢሎም ኣቶ ተሌራ።